Benvidos ao arquipélago de Sálvora. Agardamos que a súa visita a esta parte do Parque Nacional resulte do seu agrado. Lembre as seguintes recomendacións. Deben levar o lixo consigo ata a península. Deben respectar os animais e as plantas da illa. Nos percorridos, leve sempre auga. En xeral, respecte os camiños xa sinalados e as súas indicacións. A modo de información xeral, diremoslles que o arquipélago de Sálvora está formado pola illa de Sálvora, a illa de Bionta e as illas Agres, ademais de numerosos illotes. A única illa visitable é a illa de Sálvora.